Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, заместник председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашето
слушателя. Ете си дни много важни за България, защото приемате най-важния закон за съответната година. Това е закона за бюджета, републиканския бюджет за 2019 година. Кажете ми, моля ви, според вас по-добре, по-зле, че начин ще живеем през следващата година. Направете паралела между приемания сега бюджет за 2019 и изпълнявания и в този момент бюджет за 2018.
За бюджета се изказаха много мнения. Разбира се, политическите оценки за него са много силно повлияни от партиите и тяхното място в политическата сцена, на политическата сцена. Опозицията критикува остро, мнозинството защитават. Трябва да изразя своето лично мнение. Мисля, че този бюджет е малко по-добър от предходния. Не само поради това, че размера е по-голям и това дава възможност за увеличаване много разходи, свързани с различни сфери от управлението. Много ценно обаче за моя сдържан оптимизъм е мнение на синдикатите. Двете големи синдикални организации определиха позитивно като цяло бюджета. Разбира се, и те, и ние от Обединените патриоти имаме някои други виждания в определена посока, но общата оценка не е положителна. И ще кажа защо смятам, че е положителна. Нещо много важно лично за мен е средствата, които за предна година се отделят за образование. До сега много правителства и политически партии, почти всички, можем да кажа, определяха образованието като приоритет, но с формирането на правителството на Обединените патриоти и ГЕРБ, можем да кажем, реално правят важни стъпки в тази посока. И трябва да кажа едно сравнение. Бюджета за образование е два пъти по-голям от бюджета за отбрана и това ясно показва какъв е приоритетът в тази посока. Мисля, че можем спокойно да гледаме към следващата година. Знам, че това може да бъде тълкувано като политически прекрасно, но все пак бих искал да кажа на вашите слушатели, че бюджета и той представлява всъщност един финансов план за развитие на страната, ни дава спокойствие да посрещнем годината и да правим лични планове с една увереност, че те ще се случат.
Така. И най-бегъл преглед сочи, че някъде около 1,5 милиарда се събират от населението, за да им се върнат през бюджета 900 милиона. Това обърнаха внимание на този факт доста икономисти, което означава на практика, че повече се събира, сега ясно е, че трябва да се издържи и държавата, но 900 милиона до 1,5 милиарда си е много голяма разликата. И второ, вие сте предвидели в бюджета около 3,6, ако не ме лъжи паметта, или може би даже 3 цяло. Общо взето рецесия и инфлация, а тя е вече 3,7 и расте, което значи, че за другата година не можем да гледаме особено спокойно, както вие ни призовавате. Ще има проблеми. Ще има проблеми и от още една гледна точка, защото почти всички световни икономисти предвиждат, че икономиката в света ще намали своя ход нагоре и че се очаква започването на една нова криза. Ние сме малка държава с малка икономика и това много рязко ще ни засегне. Как ще коментирате тези факти?
Съм съгласен с вас и с тези разсъждения. Разбира се, че България не е остров, да, отделен от океан. България е свързана с своите съседи, с Европейския съюз, с глобалната икономика, трябва да използвам този израз. Да. Разбира се, че ние ще зависим много от не само икономическите, глобални и финансови процеси в света, но ще зависим от развитието на Европейския съюз. Нека да припомня, че предстоят евроизбори, които може би за разлика от много други до сега или до сегашните, ще имат важно значение за бъдещето на Европейския съюз. Ако до сега гледахме на тези евроизбори през призмата на нещо трудно разбираемо и далечно, то мисля, че тези избори ще бъдат наистина избори за бъдещето на Европа. Ние зависим от региона, в който живеем. Нека само да си видим информационния поток в последните дни, да си спомним, че конфликта между Украина и Русия в Черно море е само на няколко стотин километра
от
нашите курорти. Ето, мога да продължа и много други кризисни, потенциално заплашващи моменти в нашата икономика и нашето развитие. Един конфликт в региона би поставил под въпрос туризма, а то е голямо перо в нашите приходи. Така че моят държан оптимизъм се основава от този финансов план, от бюджета. В никакъв случай ние не сме застраховани от развитие на, както ви казахте, нарастване на инфлацията. Породена е от вътрешни, но възможно и от външни фактори. Цените на горивата, на енергоносителите не се определят от България. И това в никакъв случай не трябва да ни успокоява.
Сега, за цените на горивата трябва да ви кажа, че тук в България стана ясно, че до някъде правителството има пръст в определянето на цените на горивата. Дигнаха се протестите и след няколко дни с по 10 стотинки паднаха цените на горивата след една среща на хората, ангажирани в бизнеса с горива, с Томислав Дончев. Не бяха паднали още световните цени и в България се намалиха. Тук още взето има монопол, като има монопол има и начин да се въздейства. Въобще да не говорим за цените на горивата в България, защото те са доста изкривени. Но в световен мащаб цените на горивата рязко падат. Прогнозите са само след няколко седмици около 50 долара на барел да стане цената на световните пазари. Но това няма да промени особено цената на горивата в България, защото ние сме свидетели как и при падане и при вдигане. При вдигане се вдигат цените, но при падане на цените на световните пазари нито един доставчик на горива в България не сваля цените. Това е моторно известна истина.
И казахте моторно известен факт, да, това е всеобщо убеждение.
Да.
Макар че като че ли свалянето на цените се забравя, качването се запомня, аз не бих казал, че правителството и властта има изключителни възможности да влияе върху пазара на горивата или друг пазар, но вие сте прави, че ако съществува такава тенденция за намаляване на цените в световен мащаб, аз не бих прогнозирал задържане на цените в България. Все пак живеем в регион, който е отворен, пътя към Гърция, пътя към Румения с свободни
Не дейте така сега. Вие сте наясно, че когато складовете са на една фирма, не до Гърция, не до Румъния, ако ще и до космоса дотидем, се тая. Защото цените се формират и на базата на въпросните складови бази. Така че
вие сте прави и всеки е прав, че всяко монополно положение води до монополно високи цени и изкривяване на пазара. Това е несъмнено, но също така трябва да сме наясно, че монополите за това са монополи, защото са изключително силни.
Да.
И в тази посока, както правителството, така и общественото мнение и обществото трябва да бъдат единни. И аз, за разлика от, може би, от някои други колеги, смятам, че протестите за горивата бяха нещо полезно и бяха и са полезни. Да. България, за щастие, не приеха размера на тези в Франция, но мисля, че постигнаха по-голям ефект, отколкото да. В Франция.
Да.
Вие споменахте факта, един вице-премьер се срещна
точно така.
С големите играчи на пазара и имаме резултат. Ако това е била причината, то господин Макрон във Франция мълча близо седмица.
Да. Повече даже.
Не застана на страната на хората.
Да, така е. Така е. С този бюджет, с който отиваме през следващата година, аз ви попитах и в началото, по-добре, по-зле или както до сега ще живеем, накратко да очертаете вашата прогноза.
Мисля, че ще бъде малко по-добре. Малко по-добре за повече хора. Това малко по-добре в никакъв случай не задоволява и в никакъв случай не е достатъчното, веднага трябва да кажа. Да. Увеличението на минималните пенсии, увеличението на минималната работна заплата са помощ, но не е достатъчно. Това е ясно да го кажа.
Да.
Но не можем да кажем, че този бюджет е води в нисходяща тенденция. За съжаление, тенденцията е правилна нагоре, но ръста е недостатъчен. Това може да бъде оправдано с възможностите на нашата икономика, с демографските проблеми, които имаме. Мисля, че най-сериозният проблем през следващата година ще бъде свързан с демографската характеристика на страната, липсата на квалифицирани на млади кадри и способни кадри в всички нива. И в тази посока мисля, че бизнеса, българския реален бизнес, хората, които честно развиват стопанска дейност, ще бъдат принудени да търсят резерви за високо технологично развитие и увеличаване на заплатите. Защото само това е пътя нашите добри специалисти в Европа да се върнат,
да.
Срещу едно добро заплащане в родината си.
Да. Вие подчертахте, че парите в бюджета за образование са повече от парите за във военната област. Кажете ми, моля ви, как ще обясняваме този бюджет пред съюзниците от НАТО, след като там настояването е категорично и безапелационно за 2% от брутния вътрешен продукт разходи?
Трябва да кажа, че обяснението пред нашите съюзници няма да бъде трудно, защото имаме ръст в увеличаването на разходите за отбрана, което не може да не се отчита. И на второ място, този ръст е свързан с модернизирането на въоръжените сили, който е качествен ръст.
Да.
За първи път можем да кажем от времето на Варшавския договор, българската държава влага средства в отбраната, насочени към придобиване на основни бойни средства. Последните 20 години ние придобивахме спомагателни средства, транспортни средства, транспортни самолети,
да.
Но не придобивахме, ако трябва да кажа, популярно оръжие.
Да.
Днес трите големи модернизационни проекта са свързани с придобиване на нов тип съвременен боен самолет,
така.
Нов тип бойна машина на пехотата и построяването на два нови, модерни, добре въоръжени и способни многоцелеви патрулни кораба за въоръжени.
Да, да.
И мисля, че това съчетано с макар и малкия, но приличен за нашите възможности ръст в отбраната, ще бъде оценено. На следващо място трябва да посочи, че за втора година се увеличават възнагражденията на хората в отбрана с 10% и въпреки това, че опозицията вчера ни критикуваше, бяхме принудени да припомним, че в самата програма на БСП като цел беше поставено 10% увеличение на заплатите на хората в отбраната, а това вече беше свършено миналата година.
Да.
Сега отново правим едно увеличение. Това знаем, че няма автоматично да доведе до попълване на некомплекта, но това има ясен сигнал към хората в армията за едно спокойно и сигурно развитие в кариерата. И това е белег на политиката за укрепване на въоръжените сили, което създава сигурност сред хората в армията.
Да. Аз ви благодаря за вашия подробен коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден и да приемете бюджета днес.
Да, но това стане то на време.
Да. Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти.